Zināmais nezināmajā.
Labrīt, šis ir raidījums zināmais nezināmajā un studijās mēs Sandra Kropa. Šoreiz mūsu raidījuma uzmanība būs pievērsta jūrām, tiem, kas tās apdzīvo un tiem, kas tās pēta un arī aizsargā. Stundas otrajā pusē pievērsīsimies jaunumiem jūras aizsargājamo teritoriju izpētē un skaidrosim, kā tad ūdens vidē ir iespējams noteikt konkrētas teritorijas robežas. Pirms tam lūksim pētniekus pastāstīt arī par to, kā savas dabiskās vajadzības kārto zivis un citi zemūdens iemītnieki un kāda tam visam ir ietekme uz visu, kas notiek ūdens vidē. Bet vispirms īsi un kodolīgi ekspertiem lūksim atbildēt uz kādu šķietami vienkāršu vai pat muļķīgu jautājumu.
Zināmais nezināmajā.
Lai arī laiks aiz loga neliek domāt, ka straujiem soļiem tuvojas vasara, tomēr mūsu šīs dienas raidījuma temats liek pievērst uzmanību tam, kas notiek jūras krastā. Nezinu, vai daudz no jums, kas mūs klausās, dodoties pastaigās pie jūras vai atpūšoties pludmalē, aizdomājas par to, kāpēc smiltis kādā vietā ir tumšākas un raupjākas, bet citviet pavisam gaišas un irdenas. Par smilšu, tā teikt, izskatu un to, kādas noslēpumus var lasīt, vienā smilšu graudiņā ir aizdomājusies arī mana kolēģe Zane Lāce Baltalksne, kura atbild uz jautājumu, kas tad nosaka smilšu struktūru Baltijas jūras piekrastē, devās pie Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes vadošās pētnieces Laimdotas Kalniņas.
Galvenais, kāpēc Baltijas jūras piekrastē, ja nu arī Rīgas līcīvis, mums tiešām ir unikāls kolosāls šīs pludmales smiltis, bet viņas tiešām nav visur vienādas. Un tas, kad viņas nav vienādas, to nosaka tā konkrētā vieta, no kurien šis smilts nāk. Un jāskatās arī uz krastu, jo to nosaka krasts, no kura tiek šis smilts skalots ārā. Principā ir tā, ka lielākā daļa tās smilts skaistās, kas mums ir, jā, viņas ir jau jūra pati veidojusi dažādos laika posmos un gadu tūkstošos, ja tur ir piekrastē, ir arī dažādi Baltijas jūras stadiju smiltas, Litorīnas jūras smiltas, ja viņas ļoti skaistas, smalkas, kā saka, sašķirotas, bet tur, kur ir zem kājām oļi vai arī mēs redzam skaistos kristaliskos laukakmeņus, tie nāk no krasta, no ledāja nestajiem nogulumiem, no morēnas. Un šeit ir tā, kad ir augstāks jūras līmenis, kad ir viļņošanās, nu viņš skalo tos krastus mums ārā un jāsaka, ka ja citiem ir pieskalo, teiksim, klāt tas smilts, tad mums tiešām krastu ēd nost un noskalo lielu daļu. Un tāpēc tajās vietās, kur ir skaistās baltās smilts, ja, tās jau ir jau šķirotas, kas saka, gadu simtiem. Un to krāsu, kādu gaišo krāsu, nosaka tas, ka apmēram no 95% šajā sastāvā ir kvarca, bet mums arī ir vietās, kur ir tas smilts, ir mazliet krāsains, un tad tur ir laukšpati. Laukšpati nav tik nopaļot, nav tik gludi varbūt, bet tur arī tāda krāsa dod mums tam smiltiem, kur viņi bišķi rozā. Un pats interesantākais ir atsevišķas vietas, kur ir starp šiem dominējošiem kvarcu, drusku ar nelielu piešprici laukšpati, ir granāti. Un granātu graudi tādi tumši sarkani, bet atkarībā no tā, ka mēs paskatāmies, kā tas smilts, cik ir nopaļot tie graudi, mēs varam spriest par to, kad ir šīs smilts ir skalotas, viņas ir pārskalotas vairāk kārt jūras ūdiņos, viņas ir nogludinātas, un tāpēc mums arī patīkams zem kājām, bet tad, kad mēs redzam, ka viņas nav tik nopaļotas, skaistas, tik spožas, tad es redzam, ka viņas ir varbūt netik sen izskalotas no šīs morēnas ārā, tad viņas nav bijušas nu, tādā jūras vidē, viļņojošā jūras vidē tik aktīvi.
Paldies Latvijas Universitātes eksakto zinātņu un tehnoloģiju fakultātes vadošai pētniecei Laimdotai Kalniņai. Tātad gan ledāja nestas liecības, gan gadu simtiem jūras šķirotas smiltis ir tas, ko varam vērot pludmalē, un kvarca, granāta un daudz citu graudu klātbūtni rada katrai vietai tik ļoti raksturīgo nokrāsu, un kā mēs zinām Latvijā, tad no baltām līdz pat tādām sarkanīgām smiltīm, tas ir tā ainava, ko esam pieraduši redzēt Latvijas piekrastē. Tik tālu par to, kas vērojams jūras krastā, bet daba parūpējusies arī par to, lai interesantas lietas notiek zem ūdens. Un izrādās, ka vaļi kā lieli transporta kuģi pārnes savu urīnu, lai papildinātu okeānu ūdeņus ar barības vielām. Kas ir tik vērtīgs vaļa urīnā un kā okeānu ekosistēma ietekmē citas tur mītošo dzīvnieku atliekvielas un kāpēc cilvēku izkārnījuma atšķirībā no ūdens radību atstātajiem mēsliem nenāk par labu jūras vai okeāna videi? Par to Zanes Lātas Baltalksnes saruna ar Zinātniskā institūta Bioru vadošo pētnieku Ivaru Putni.
Ja salīdzinām okeānu ar mazdārziņu, ko rūpīgs dārznieks mēslo ar organisko mēslojumu, lai tajā lekne augtu dilles, tomāti, kāposti un citi mums tīkami dārzāji vai ziedi, tad okeānu ūdeņos šādi lielgabarīta dārznieki ir vaļi. Kā var lasīt šī gada marta mēnesī publicētajā rakstā žurnāla National Geographic interneta vietnē, tad piemēram finvalis, kura garums sasniedz 27 metrus, dienā var saražot teju 900 litrus urīna. Un urīnā esošais slāpeklis un fosfors ir vieni no svarīgākajiem elementiem barības tīkla pamatā. Un vaļi migrācijas laikā okeānu ūdeņos izplata teju 4000 tonnu slāpekļa. Sīkāk par vērtīgo vaļu urīnu un citām ūdens iemītnieku atliekvielām kā barojumu okeāniem attālināti ierakstītā sarunā stāsta Pārtikas drošības dzīvnieku veselības un vides zinātniskā institūta Bior vadošais pētnieks ihtiologs Ivars Putnis.
Tā galvenā vērtīgā viela ir barības vielas, un konkrēti urīnā tas visvairāk ir slāpeklis. Un te ir jāsaprot, vaļu kontekstā jau tas ir tāds milzīgs barības vielu transporta mehānisms, kas funkcionē atklātā okeāna vidē. Jo, ja mēs skatāmies vispār globāli okeānu un jūru ūdeņus, tad okeānos ir diezgan, es teiktu, maz barības vielu daudzums atklātā okeānā. Tā vide ir stipri limitēta ar barības vielām. Un te tas efekts ir tāds, ka šie lielie vaļveidīgie dzīvnieki, viņi dzīves laikā pārvar lielus attālumus. Jā, un teiksim, ir sezonas, vasaras sezonas, kad viņi barojās augstajos arktiskajos ūdeņos, pieņemsim, kur ir ļoti, teiksim, nosacīta produktīva vide, kur ir šie vēžveidīgie organismi krili, kas ļauj vaļiem ļoti veiksmīgi baroties, uzņemt enerģijas rezerves, tauku rezerves. Un tad tas efekts pēc šīs barošanās pēc tam ir tāds, ka ziemas sezonā šie vaļi migrē prom no arktiskajiem ūdeņiem uz siltākiem ūdeņiem, uz centrāliem okeānu rajoniem, lai vairotos. Un tajā momentā, protams, pārvietojoties, viņi izdala šīs atliekvielas un bagātina vidi ar organiskām vielām. Un tas ir ļoti būtisks šajās te silto okeāna ekosistēmās, centrālās ekosistēmās, kur barības vielu daudzums ir mazs, tad tas efekts ir tāds, ka šie te vaļi vienkārši masveidā attransportē barības vielas uz šiem te rajoniem. Un vienkārši tā, lai iztēlotos, mēs varētu, un mēs cilvēki dienas laikā varbūt izšķurājam, aptuveni 2 litrus šķidruma urīna, jā, tad vaļiem tas apjoms ir mērāms 100 litru, jā, un tur pat ir aplēsis, ka tas var sasniegt 900 litrus dienā. Jā. Līdz ar to tas ir ļoti, ļoti nozīmīgs organisko vielu transporta mehānisms, kas acīm redzot ļoti veiksmīgi evolucionāri funkcionējuši šajā vidē.
Ivar, vai tas vaļu urīns ir vērtīgs tāpēc, ka tas ir tik lielā daudzumā? Kā tas ir, ja mēs skatāmies uz sīkākām ūdens būtnēm, zivīm vai vēžveidīgiem piemēram?
Te ir jāsaprot divas lietas. Pirmkārt, šī telpiskā izplatība aptver ļoti plašu rajonu. Jā, kā jau mēs runājam, tie ir gan augstie arktiskie ūdeņi, gan arī siltie okeāna centrālo daļu ūdeņi. Jā, pirmkārt, telpiskā izplatība atšķirās būtiski. Un otrkārt, šis te daudzums, ko liels organisms tāds kā valis spēja izdalīt. Un te tas pozitīvais efekts un atšķirība rodās. Ja mēs runājam par mazākiem organismiem, teiksim, par mazāk izmēra zivīm vai par vēžveidīgiem organismiem, par cita veida organismiem, visbiežāk jau viņi apdzīvo telpā diezgan ierobežotu šo te laukumu. Ja, un līdz ar to vairāk vai mazāk tā barības vielu apritē, viņa ir lokāls raksturs. Tas, kas ir tajā vidē, tas tiek pārstrādāts, izlaists atpakaļ un, teiksim, nerodās šis transporta efekts uz vidi, kur barības vielas ir mazāk, kur tā koncentrācija ir atšķirīga. Bet, nu, protams, es no zivju pasaules arī citus piemērus varu minēt. Nu, tāpat plašveidīgo zivju migrācija, jā, kas mums ir atsevišķos gadījumos arī mērām tūkstošiem kilometru. Teiksim, Ziemeļamerikas kontinentā, tāpat Jukonas upe, jā, kas ir ļoti nozīmīga Klusā okeāna lašu populācijām kā nārsta vietai. Un tur jau arī šis efekts rodās, ka šie laši pārvietojās uz nārsta vietām, jā, pārvar šos te vairākus tūkstošus kilometru pret straumi. Tīri dabiski, protams, viņi patērē spēku, patērē enerģiju, un ekoloģiski ir salicies tā, ka nu, pēc šī te nārsta lielākā daļa populācijas iet bojā. Un šeit bojā ejai ir arī plašāka nozīme, jo šīs te upju augštecis, kur notiek nārsts, viņas ir ar barības vielām salīdzinoši nabadzīgas. Jā, viņas ir labi apskābekļotas sistēmas, tur ir apstākļi labi, lai attīstītos šie mazuļi, bet barības vielas produktivitāte ir visai zema. Un tad ejot bojā šiem lašiem pēc nārsta, šīs ekosistēmas tiek bagātinātas ar barības vielām, jā, un nodrošina atkal jau stabilu pamatu šai te barības ķēžu funkcionēšanai, kas nodrošina mazuļiem barošanos. Pētnieki ir pat arī skatījušies vēl tālāk, ka visa šī ekosistēma ir saistīta arī ar sauszemi, visi šie te lāči, vilki, citi dzīvnieki, kas barojās ar šiem te mirstošajiem lašiem, arī viņi ienes barības vielas slāpekli fosforu iekšzemē, jā, un palīdz uzturēt meža ekosistēmas. Līdz ar to dabā, nu es teiktu, ka savā ziņā viss ir saistīts un viss ir savienots, jā, un atsevišķos gadījumos, jā, mēs par šādiem efektīviem vielu transporta mehānismiem, ko veic dzīvnieki, varam runāt. Man liekas, no mugurkalniekiem, tad vaļi ir viens no tādiem veiksmīgākajiem piemēriem, kur tiešām liels barības vielu apjoms ļoti efektīvi tiek transportēts uz atsevišķām ekosistēmām. Jā. Un te, protams, mēs atkal jau varam filozofēt, kā vēsturiskās vaļu medības, kā vaļu populācijas samazināšanās ir ietekmējuši šo vielu transportu un ietekmējuši šo te silto okeānu barības ķēžu funkcionēšanu. Nu, tur ļoti interesanti efekti no tā visu var parādīties.
Jūs pieminējāt, ka zivju līķi kalpo kā barības vielas, un ja mēs tad skatāmies daudz plašāk uz ūdens dzīvnieku atliekvielām, piemēram, ūdens zīdītāju placentām vai arī ekskrementiem?
Jā, tas ir barības vielas. Gan zivju līķi, šie mirušie organismi, gan zīdītāju placentas, gan izkārnījumi. Jā, izkārnījumi arī ļoti interesants efekts, teikšu, un bieži vien atklātā okeānā mēs runājam pa lielākiem dziļumiem, jā. Un augšējā ūdeņu zona var būt salīdzinoši produktīva, bagāta ar barības vielām, bet dziļumā barības viela trūkst. Un tad lūk, teiksim, ar šādu izkārnījumu palīdzību barības vielas atsevišķos gadījumos ļoti efektīvi var tikt novadītas uz dziļākajiem slāņiem. Jā, ja mēs varam iedomāties, ka izkārnījumi kompresēti, blīvi, ātri grimstoši, tad tas ir ļoti efektīvs šis vertikālā transporta mehānisms, kas atkal jau palīdz uzturēt dziļūdens barības ķēdes. Un šie ļoti interesanti efekti un mehānismi, kas funkcionē, jo jāsaprot, ka nu, dabiskā vidē dzīvnieki, kas uzturās, nu nekas tur nav lieks. Visa tā sistēma ir savā ziņā saistīta, jā, un visi šie barības vielu dažādās formas, viņas atkal un atkal jau iekļaujās barības ķēdēs. Un atkal, nu, te jau jārunā par ekosistēmām, kur tas ir labvēlīgi, kur tas nav labvēlīgi, ja mēs runājam par, teiksim, tādām sistēmām, kas ir barības vielām ļoti pārbagātas, eitrofas, kā mēs saucam zinātniski, jā, tad, nu, protams, tur šie efekti var būt negatīvi, jā, un visa veida šī organika, kas ienāk sistēmā, var radīt kaut kādus negatīvus efektus. Nu, tas var runāt par Baltijas jūru kā par vienu ļoti spilgtu piemēru, kur šīs augstās produktivitātes dēļ, ūdens dziļajos slāņos mums ir skābekļa problēma, mums ir problēma, lai dzīvnieki tur spētu augt un funkcionēt, jā, tieši tāpēc, ka vide mums ir ļoti, ļoti produktīva. Bet visā citādi atklātā okeānā barības vielas tas ir liels dārgums, un no tā faktiski ir atkarīgs, kā funkcionēs sistēmas, un te arī var minēt, ka arī, teiksim, nu, zivis atsevišķos gadījumos var veidot lielākus sakopojumus barus, jā, un šādi peleģisko zivju bari, arī radot šīs atliekvielas, faktiski ļoti efektīvi var bagātināt sistēmas un ļoti strauji var savairoties fitoplanktons šādās vietās un var attīstīties jau tālākā barības ķēde. Tas pats arī attiecās uz putnu ligzdošanas kolonijām, kas arī nu, ir ļoti efektīvs barības vielu transporta mehānismus. Jā, teiksim, uz kaut kādām salām piekrastē, kur ligzdo putni, ir ļoti liels arī šis barības vielu daudzums ūdenī, kas atkal jau rada visus priekšnosacījumus augstai produktivitātei.
Ivar, jūs jau minējāt, ka Baltijas jūra ir pārbagāta ar barības vielām, bet ja vispār mēs skatāmies uz okeānu un runājam par cilvēku un mājdzīvnieku ekskrementiem, es saprotu, ka šajā gadījumā mēs nerunājam par labvēlīgu mēslojumu, bet gan par piesārņojumu.
Jā, te ir jānodala. Mēs iepriekš mūsu sarunu būvējām par un ap ūdens dzīvnieku izkārnījumiem un atliek vielām, kas būtībā ir vielu aprita ūdens sistēmās, bet te ir jānodala. Ja mēs runājam par sauszemes cilvēku zīdītāju atliek vielām, tad šiem vielām ļoti bieži vien ir ļoti negatīvi efekti, kas nāk klāt. Jā, tas var būt bakterioloģiskais piesārņojums, tas var būt vīrusu piesārņojums, un galu galā arī kaut kādi medikamenti atliek vielas, un tas viss ūdens vidi var ietekmēt ļoti negatīvi, jā, un tas var radīt ļoti smagas sekas, tīpaši vietās, kur mēs izmantojam jūras resursus, jā, mēs varam minēt kaut kādus filtrējošos organismus, austeres, gliemenes, kas tiek audzētas, un tajā momentā, ja mums vidē parādās šie toksīni, nu, tad tālāk jau šo organismu lietošanu uzturā var būt ļoti bīstami, jā, nemaz nerunājot pa kaitējumu pašiem organismiem, ko šīs kaitīgās vielas rada. Līdz ar to no šīs sauszemes puses ir ļoti būtiski nodrošināt maksimālu notekūdeņu attīrīšanu un pēc iespējas mazāk kaitīgo vielu nokļūšanu ūdens vidē.
Un pēc šīs stāsta mēs kārtējo reizi redzam, ka dabā viss ir sakārtots ķēdē, un tikko viens posms ir izjaukts, tas sāk brukt arī viss pārējais pavediens. Kā teica Ivars Putnis, mēs cilvēki neskatāmies šo filmu no malas, arī mēs esam dalībnieki visā šajā stāstā.
Savā ziņā nu, mēs jau arī esam vides daļa, nu, mēs arī patērējam šos zivju produktus, cita veida ekosistēmu pakalpojumus, un tas viss mūs kā cilvēkus, kā ekosistēmas daļu arī neizbēgam ietekmē.
Paldies Anē Lācē Baltalksnē par stāstu, bet raidījuma turpinājumā mēs plašāk parunāsim par cilvēku centieniem uzturēt tīru un bagātīgu zemūdens vidu un to, kā tad veido un cik daudz veido tur jūras aizsargājumās teritorijas.
Zināmais nezināmajā.
Mēs nereiz vien šajā raidījumā esam tikušies ar dabas aizsardzības speciālistiem un jūras vidas pārzinātājiem, lai stāstītu par to, kādas dabas vērtības ir īpaši sargājamas mūsu pašu Baltijas jūrā un ko šajā ziņā palīdz saglabāt aizsargājamās jūras teritorijas. Pēdējos gados notiek aktīvi izpēti, lai apzinātu jaunas teritorijas, kas Baltijas jūrā Latvijai būtu īpaši sargājamas, un šobrīd notiek arī aktīvs darbs pie jaunu teritoriju izveidošanas un diskusijas rit pilnā sparā ar dažādām iesaistītajām pusēm. Tad no šodien raidījumā zināmais nezināmajā studijā mēs arī parunāsim par to, kādi ir jaunākie atklājumi par to, kas Baltijas jūras ūdeņos ir īpaši vērtīgs un sargājams. Kā zinātnieki saprot, kuras tieši tad būs jūrā tās vietas, kas ir jāsargā, un galu beigās, kas tad tiek darīts, lai šīs vietas pat tiešām nosargātu. Tāpēc studijā esam aicinājuši Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošo pētnieci un arī direktoru vietnieci Solvitu Strāķi. Labdien!
Labdien!
Un Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Life Goodwater projekta vadītāja vietniece Linda Fībīgu, sveicināti.
Sveiki.
Es sākšu Solvitu laikam ar to pusi, kas pārstāv institūta, kas ļoti ilgi jau tiešām skatās, kas Baltijas jūrā un Rīgas līcī kopumā arī ir sargājams un kuras tās vietas mums ir tās īpašākās, ja tā var teikt, zem ūdens, bet kas šobrīd, cik tālu mēs esam ar to, cik daudz ir sargājams un cik daudz ir idejas, ka tās robežas mums krietni paplašināsies un mainīsies, jo līdz šim, es saprotu, bija 7 jau tā kā jūras aizsargājumās teritorijas mums un par 3 vēl te pēdējos gados gan jūs institūts, gan citi institūti kopā aktīvi pēta un diskutē, kur tieši un cik lielām ir jābūt šim teritorijām.
Šobrīd Latvijai ir zināmas 7 aizsargājumās jūras teritorijas, kuras viss atrodas piekrastē. Tātad ļoti tuvu krastam. Bet, protams, ir viennozīmīgi skaidrs, ka arī dziļāk Baltijas jūrā, tas ir drusku tālāk no krasta, ir vērtīgas vietas, kur atrodas nozīmīgi zemūdens biotopu, kuras vērts ir saprast, vai tur atrodas kaut kas vērtīgs. Un, protams, ka Baltijas jūrā ir tā, kad ir ļoti grūti aizsargāt ļoti konkrētu, lokālu, mazu vietu, jo tomēr visi dzīvnieki, kas tur dzīvo, kas ir zivis vai jebkura, teiksim, roņi vai arī varbūt tās tie paši putni, pārvietojas lielos attālumos. Tas nozīmē to, ka šīm teritorijām ir jābūt gana plašām, lai aptvērtu visas šīs nozīmīgās dzīvotnes un veselīgu tādu barības ķēdi sastāvēt.
Tad dažkārt liekas, nu vieglāk būtu pateikt, nu tad sargājam pilnīgi visu piekrastu vai arī dziļākas ūdeņas, bet laikam tur tā problēma, ka tur sanāk kopā tās mūsu dažādās intereses, kas to jūru lietojam.
Tieši tā, jo idejiski jau mēs redzam, ka Baltijas jūrā šis produktīvākā tāda zona ir līdz 40 metru dziļumam. Un ja mēs novilktu šo te līniju pa 40 metru izobāti, tad mēs principā iekļautu visu, kas būtu vērtīgs un sargājams. Bet, protams, ka līdz 40 metru dziļumam arī notiek dažādas aktivitātes, kur cilvēki vēlas ko darīt. Tas ir zvejot vai varbūt celt kādu vēja parku, audzēt akvakultūru. Nu, vai arī atpūsties un, teiksim, piekrastas aktivitātes. Līdz ar to, lai sabalansētu šīs te intereses, protams, ir svarīgi diskutēt, kuras tās izcili vērtīgās teritorijas un kuras mēs varētu atļaut, varbūt, cilvēku aktivitātēm.
Bet ko tad darīt? Minēja tikko, nu, tās zivis pārvietojas, un es arī vienmēr domāju, nu, bet tā nav tāda konstanta ūdens vidu, kur labi, varbūt, ja tur ir akmeņu kāds krāvums, tu var pateikt, izpētījām, redz, kur tas ir, to arī sargājam, bet tām zivīm, tikko dzirdējām, nu, ir jāpārvietojas. Kā atrast to kompromisu, cik daudz tad sargāt?
Jā, jo šobrīd ir tā, ka, protams, kaut kādā noteiktā sugu dzīves ciklā tās ir neaizsargātas. Piemēram, tad, kad tās nārsto, tad tās koncentrējas kaut kādās lokālās vietās, kur tā vainu varētu būt piekraste, kur, teiksim, uz makrofītāļģēm tās varētu nārstot, vai arī dziļākajā daļā kaut kāds noteikts substrāts, kur konkrēta zivi suga, nu, teiksim, nārsto, atpūšas, barojas, bet nu, citās teritorijās, kur viņas, protams, pārvietojās, teiksim, tās nav tik neaizsargātas, bet tās varētu izbēgt, ja, teiksim, notiktu zveja.
Bet tas, kā šobrīd izskatās, ja mēs iedomātos Latvijas karti, tad tās teritorijas, par kurām ir diskusijas, tās pēdējās trīs, es saprotu, ko pēdējos gados arī institūts ir pētījis kopā ar citiem kolēģiem, pie Liepājas, pie Pāvilos, Ciepratim, jā, un pie Ventspils bija tāds, tā kā, trīs tādi punkti. Vai šobrīd tur ir jautājums par to, nu tad cik lielai tai teritorijai ir jābūt, jo viena karte, kas te ir pieejama internetā, nu parāda tiešām tādu, saprotu, par ko daudz ir satraukušies, ka nu, te visa piekrasta ir iekrāsota aizsargājumā krāsā.
Jā, jo mēs esam sapratuši to, ka krasta zona, tās teritorijas, kas šobrīd ir jau dibināts pirms 15 gadiem, diemžēl jāatzīst, ka tās teritorijas ir degradētas. Mēs neesam spējuši šo 15 gadu laikā šīs teritorijas uzturēt tādas, kā tās bija laikā, kad viņas nodibināja. Identificējam, ka dziļās teritorijas, kas atrodas tālāk, tur atrodas arī šie biotopi, un konkrētāk varētu runāt par ziemeļu ēdamu gliemeni, kur mēs tā kā konstatējam, ka dziļajā daļā tās gliemenes audzes ir labā stāvoklī, populācija ir veselīga. Dzīves cikls rāda to, ka gliemenē ir nu, planktoniskā stadija, kas ar ūdens straumēm spēj nonākt uz piekrasti un atjaunot šo te degradēto populāciju, kur atkal tā tad var piekrastē esošās zivis turpināt baroties un tādā veidā veidojas šī te sasaisti jeb konektivitāte. Un tāpēc ir būtiski, ka tiek savienotas gan dziļā daļa, gan piekrastes daļa.
Tad šobrīd ir tā varbūt vēlme vai ideja, ka tās ēdamgliemenes varētu palīdzēt saglābt tās teritorijas piekrastē, kas nav līdz šim bijušas, nu tad pildījušas savu funkciju, ja?
Nu, tā ir tikai viens komponents, jo mums ēdam gliemenes ir galvenā barība gan daudzām zivisugām, gan daudzām putnu sugām. Jo tie putni, kas ir, tie arī barojas daļa, to putnu barojas ar šīm te ziemeļa ēdam gliemenēm. Līdz ar to tā populācija tiek gana izēsta.
Tad to ēdā ir gana daudz. Bet mēs bieži runājot par jūru un tās problēmām, sakām, nu daudz, kas jau nāk no upēm tur iekšā un tad skatos Lindas virzienā. Ja mēs sakārtojam, piemēram, to, kas notiek sauszemē, varbūt mēs ļoti atslogojam jūru un tās jūras aizsargājumās teritorijas, nu varbūt nav nemaz tik ļoti noteicošas tajā, kā tu to veselīgu ūdens vidu uzturēt, kāds ir tas skatījums upju pētniekiem un tās Baltijas jūras satedzes basēna perspektīvā laukot.
Jā, tas ir īstenībā ļoti korekts apgalvojums, jo visas upes tek mums uz jūru, jūrā mums viss uzkrājas. Baltijas jūra ir gana unikāla ar to, ka viņa nav pārāk sekla, viņa nav pārāk sāļa. Un jāatcerās, ka tas, kas tur ir ietecējis, tas tur arī paliek. Mazliet gribu apbēdināt ar to, ka ja mēs ar upēm vairs neienestu neko, tad mums šis uzkrātais piesārņojums, tas, kas jau tur ir Baltijas jūrā, viņš jau nekur nepazudīs, kamēr viņu kāds neapēdīs vai kamēr viņš nesadalīsies. Un man gribētos arī izteikt tādu salīdzinājumu, ka mēs savus ūdeņus, savu dabu mēs varam gan ātri sabojāt, bet tas atjaunošanās process ir gana ilgs. Nu, piemēram, ja mēs atsitam vecu senu ķīniešu vāzi, izdarīt mēs to varam viens un divi, bet restaurācijas process būs gana dārgs un gana ilgs. Un līdzīgi noteikti ir arī ar dabas ūdeņiem un vidi kopumā. Mēs varam ļoti viegli izdarīt kādu pārestību, bet šī te atjaunošanās procesa ir ļoti gan laikietilpīgi, gan arī dzen naudas ietilpīgi. Un viena vēl mazliet sliktā lieta ir tāda, kā ar upēm mums šobrīd uz Baltijas jūru, uz līci nāk slāpeklis, kas ir viena no šīm te barības vielām, un šīs slāpekļa apjoms nesamazinās, diemžēl. Viens faktors noteikti ir tas, ka mums vairs nav normālas ziemas, sevišķi pēdējās 30 gadus mums to parāda, mums ir ļoti būtiski mainījies šis klimatiskais aspekts, un lielākā slāpekļa koncentrācijas un apjomi vispār no laukiem noplūst tieši ziemas periodā, kad tur nav augu, kas viņus patērētu. Līdz ar to lieta, par ko ir jādomā vēl vairāk nekā to daram un domājam šobrīd, ir kā mēs varam paturēt barības ielas uz lauka, jo tomēr lielākais apjoms ar barības ielām, kas nāk ar šo te slāpekli, ar fosforu, tas tomēr nāk no plašajām lauksaimniecības teritorijām. Neliela daļa, protams, arī no mežsaimniecības teritorijām, sevišķi, kur veidojam izcirtumus. Daļu, protams, arī dzen cilvēks rada ar nepiemērotiem notekūdeņu attīrīšanas risinājumiem vai bez mazmājiņām vispār. Tā kā to lietu ir daudz.
Nu, ko kārtot ir daudz, bet tā kā es arī dzirdu, ka nu, nav samazinājies tas barības jau daudzums, kas ieplūst Baltijas jūrā, tad mēs varam teikt, ka nu, ja nekas nenotiek vai nu, netotiek tādas lielas ievērojumas pārmaiņas sauzemē, ka ir jēga vispār tām teritorijām. Nav tā, ka pat ja mēs ierīkot tās jūras aizsargājumās teritorijas un kārtot tos citus procesus, ja tur visu laiku tiek ienestas jaunas tās pārlieku daudzās barības vielas, mums tāpat tā situācija būs slikta.
Kopumā es teiktu, ka tik tiešām es ļoti piekristu apgalvojumam, ka mums būtu jāstrādā uz sauszemes, un ja mēs atrisinātu šo lietu ar slāpekļa ieplūdi, tad principā var būt, ka mēs pat varētu, teiksim, nu negribas tā galīgi apgalvot, ka varētu neveidot aizsargājumās jūras teritorijas, bet tas atrisinātu ļoti, ļoti daudz lietas, jo, protams, ka šīs te aizsargājumās teritorijas jūrās un okeānos sākotnēji vispār pagājušā gadsimta 50. gados dibināja, lai regulētu zvejniecības aktivitātes kaut kādā konkrētā lokālā vietā. Jo, teiksim, bija notikusi pārzveja vai tika kādas gliemenes no grunts pārzvejotas, un tad, lai aizsargātu šo te konkrēto vietu, dibināja konkrētu aizsargājumu jūras teritoriju. Bet Baltijas jūrā, ņemot vērā, ka eitrofikācija un bīstamās vielas ir tomēr tādas galvenās
slodzes,
problēmas, jā, un slodzes, tad nu, pat ar aizsargājumā jūras teritoriju ļoti grūti, teiksim, konkrēti tūra apsaimniekošanas plānā ierakstīt, varbūt, ko mēs darīsim konkrēti jūrā šīs slodzes sakarā, jo tur visvairāk viss ir jādara uz sauszemes. Un vēl papildinot, es gribu teikt, ka šīs ziemu nēsamība, ko mēs esam novērojuši Rīgas līcī, rada šo ūdens brūnēšanu, jo ar upēm ienesot dažāda veida daļiņas, Rīgas līča ūdens kļūst brūnāks, un principā to mēs arī nevaram nekādā veidā novērst ar aizsargājumu jūsu teritoriju dibināšanu.
Ko nozīmē šis brūnējs, izņemot estētisko, tātad, ko mēs katrs varam iedomāties sajūtu, tas ir tātad saldāks ūdens, tātad zivīm grūtāk? Vai kā
ne, tas nozīmē, ka saules gaisma neiespīd vairs tik dziļi, Un tā tad brūnaļģis, kas spēja kādreiz augt Rīgas līcī līdz 8 metru dziļumam vēsturiski, šobrīd aug tikai līdz 3-4 metru dziļumam, un šī josliņa paliek arvien šaurāka un šaurāka. Līdz ar to mums tiešām varam teikt, ka tas degradējās. Godīgi sakot, man pat nav pārliecības, ka to mēs varam atjaunot. Protams, ka tas visi jādara un jāmēģina, bet tas būs ilgi, lēni un dārgi.
Linda, ko darīt, kad tas ūdens līdzī kļūst brūnāks un no tām upēm mums ieplūst arvien vairāk? Ir kādi risinājumi?
Droši vien, ka britu zinātnieki teica, ka viss kaut ko var risināt. Protams, risinājumi ir, kā Solita teica, uzreiz mēs to rezultātu neredzēsim. Aizsargājumām teritorijām noteikti vajag būt, jo tas tomēr ir pamats, ko mēs tad vēlamies aizsargāt. Bet no tādiem risinājumiem, kas ir ieviešami uz sauszemē, tātad iekšzemes ūdeņos, noteikti var minēt dažādus labos risinājumus, ko īsteno lauksaimniecības zemes meliorācijas sistēmās. Piemēram, šogad arī dzen ir pieejams finansējums, var pieteikties mākslīgo mitrāju izveidē, kas principā pēc būtības ir tāda, ka lauksaimniecības noteču ūdeņu attīrītājs, attīrīšanas iekārta, ja mēs domātu par cilvēku noteku ūdeņiem. Un tas nozīmē to, ka tas liekās barības vielas, kas ar visām sedimentu daļiņām, augsnes daļiņām aiztecētu pa upi līdz jūrai, viņas tiek noķertas šajā mākslīgajā mitrājā, kur pirmā daļa mākslīgajiem mitrājiem parasti ir tāda tā kā padziļinājušā zona, kur izgulsnēja šīs te sedimentu daļiņas. Tālāk ir seklāka zona, kurā aug augi, kas apēd šīs barības vielas. Un tādējādi līdz jūrai beigu beigās aiziet krietni mazāks apjoms ar barības vielām. Tie ir arī vieni no risinājumiem, ko mēs mēģinam darīt arī dzen Life Goodwater projektā. Mums jau ir vairākas vietas un tas, ko mēs gribam arī dzen pierādīt, tīri ar zinātniskiem mērījumiem, ar monitoringu, ka tas strādā un cik labi tas strādā. Ir jāsaprot, protams, arī, ka šiem te visiem risinājumiem mitrāji nav vienīgais risinājums, ir daudzas citas lietas arī dzen, bet ir šīs te dabisko apstākļu ietekmes un nevienmēr var, piemēram, laboratorijā kaut kāda sistēma strādā attīra, piemēram, 90-95%, tad dabiskajos apstākļos mums ir ļoti lielas nenoteiktības un mēs varam panākt atšķirīgu rezultātu, ne tik pozitīvu, kā mēs gribētu, bet jā, nu tās ir tādi vienkāršie, salīdzinoši vienkāršie risinājumi, un lielākā daļa noteikti būtu tas, ko cilvēks, arī lauksaimnieks var darīt. Jebkurš mēslojums, tā ir nauda. Tātad interese ir pēc iespējas vairāk paturēt uz lauka, lai tas nekur neaizplūst, paturēt, lai to iztērē augi, un, piemēram, vēl viena būtiska lieta, kas mums saistās arī dzen ar klimata pārmaiņām, ir šīs, piemēram, nokrišņu apjoms, arī īslaicīgie sausuma periodi, un ir kontrolētā drenāža, par kuru varbūt pagaidām ir maz runāts, bet kas arī dzen varētu palīdzēt lauksaimniecībā, sevišķi pie šīm ekstrēmējiem sausumiem, noturēt mierīgu tādu vienmērīgu ūdens līmeni, gruntsūdeņu līmeni, kas pietiekams būtu augu saknēm. Tātad tie varētu gana daudz patērēt, un tad, kad ir pārāk daudz šī te ūdens, šī te kontrolētā drenāža, viņa pazeminātu un sanāk augi nenoslīkst, bet viņiem pietiek ūdens jebkurā periodā. Nu, tie ir tādi
tad darīts jaunā, kaut kas, lai līdz tā jūrai tas ūdens mazāk brūns tiktu, tā mēs varam vienkārši izteikties.
Jā.
Tas, ko atkal Solvita ilustrēja, tikko tas ūdens tur ir brūns un tā brūnaļģu, ja tā augšanas josliņa ir tik maza, tad es iedomājos tiem visiem, kuriem tās brūnaļģas vajag, arī tās slodzes ir pamatīgi un dzīve mainās, bet kā ir ar tām citām vietām, cik es saprotu, tās jaunās jūras teritorijas, kad tik veidots īpaši tik skatīts at smilts sēkļu un akmens sēkļu, ja tās ir atkal īpašas vietas, kas mums Baltijas jūrā ir jāsargā tāpēc, ka lūk, tas ir tas ēdamgalds tur daudziem, vai es nezinu, tā bērnistaba, ko parasti saka daudziem.
Gandrīz, ka varētu piekrist, jā, jo nu, tā vide, tas, kas ir dziļajos sēkļos, nu, mēs jau it kā varētu, varbūtās arī teikt, ka Baltijas jūrā ir īpaši mūsu piekrastē un dziļajā daļā. Nu, Baltijas jūras rifs, tā dzīvotne, ko mēs uzskatām, viņa ir tāda ļoti mozīka veida. Mijās tie akmeņi ar smilts pleķīšiem un laukumiem. Un, protams, tas ir viens no tādiem svarīgākiem aspektiem, jo, kā izrādās tagad šajā Life Reef projektā, skatoties un tā pamatīgāk detalizētāk kartējot šīs teritorijas, mēs saprotam, ka tieši šī mozīka veida struktūra ir ārkārtīgi svarīga nu, dažādām zivju sugām un arī nu, gliemenēm, kuras kalpo kā barību tam pārējiem tiem organismiem. Un vēl ir tāds interesants aspekts, ka, piemēram, alku sēklī mēs atradām īpašus, nu, teiksim, šos te akmeņu krāvumus, kas ir lielāka izmēra, kā tas ir piekrastē. Nu, kas varētu būt pat metrs, divi metri augstumā, platumā. Un tā ir tāda interesanta vide, kas varbūt veido tādas, nu, trīs dimensijas jūrā, augstuma, platuma, garuma, kur visāda veida paslēptuves, un arī citi kolēģi ir atzinuši, ka tur šī te dzīvība ir krietni lielāka nekā tad, ja mēs skatāmies tikai vienlaidu smilšu, nu, masīvu, varbūt tādu piekrasti, kur arī, protams, ir smiltīs dzīvo dažādi tārpi un gliemens, bet tas tomēr nav tik bagātīgi.
Dzīvības oāze salīdzinoši, jā. Alda šeit mums ir atrakstījis komentāru uz liekam iepriekš minēto par to, kā citās Eiropas Savienības valstīs atbilstoši regulē jau samazina par 10% notekūdeņu daudzumu un veido plašākas aizsargjoslas gar ūdens tilpēm ar labākām mēslošanas tehnoloģijām. Mēs esam kaut kur tā kā iepalikuši salīdzinot ar citām valstīm, ko dara citi, lai samazinātu to, kas tajā jūrā ieplūst. Linda.
Es laikam gribētu teikt, ka mēs darām ļoti līdzvērtīgas lietas. Vienīgi jautājums ir, cik efektīvi tas parādās pēc tam uz to ūdeni. Jo ir lauku atbalsta dienests, teiksim, organizē šo te maksājumu sistēmu, ko lauksaimnieki var iegūt. Un jebkurā gadījumā ir šie te videi, ekoshēmas, ir videi zaļinošie pasākumi, kas tiek īstenoti. Varbūt tā lieta, kur mums būtu vairāk mazliet jāpaskatās, jau konkrētāk mēs zinām, piemēram, upes basēns, kurā ir šī te problēma, nepilnīgi visas vietas ir piemērotas ikvienam pasākumam. Ir, teiksim tā, lai mēs pēc iespējas lielāku apjomu ar barības ielām samazinātu, mums ir jāskatās, kur viņas rodās. Un jāmēģina šie te pasākumi ieviest maksimāli tuvu tām rašanās vietām, jo tad ir, tas ir pirmkārt lētāk un efektīvāk. Un šobrīd mēs skatāmies, ka gan lielas subsīdijas tiek sniegtas, lai mazinātu šo te videi radīto apdraudējumu piesārņojumu ar barības vielām, bet tas efekts varbūt nav mums gluži tas, ko mēs gribētu ieraudzīt. Un tā būtu noteikti lieta, kur mēs varētu mēģināt un piestrādāt.
Tad saprast, kas ir tas, kāpēc no tā it kā darbības tas efekts vēl ir salīdzinoši maz. Es, jā, Solvita gribēju ko atbilst.
Jā, es varbūt tā gribu papildināt tādu lietu, kad nu, mēs, protams, to Baltijas jūru un eitrofikāciju, nu, teiksim, intensīvi ļoti skatāmies beidzamos 30 gadus, varbūt 50 gadus, bet runājot, teiksim, ar cilvēkiem, kas jau ir pagājušā gadsimta cilvēki bijuši, viņi tomēr saka, ka ja Baltijas jūra šobrīd nebūtu tāda, kā tā tagad ir eitroficēta, mums principā nebūtu tik daudz putnu sugu, kā tas ir šobrīd. Jo šie putni šeit Baltijas jūrā uzturas tamdēļ, ka tiem ir ko ēst, un tāpēc ir daudz šīs ziemeļgliemenes. Ziemeļgliemenes, kas ir filtrē jūras ūdeni, arī, protams, šobrīd Baltijas jūrā ir tik daudz, vismaz mūsu pusē, tāpēc, ka ir šī eitrofikācija, ir daudz barības vielu. Bet kas ir noticis, ir izņemti nu, no sistēmas šie te lielie plēsē, kas varbūt ir tā kā menca. Un tālāk, jo mums šie lielās zivu plēsē sugas varbūt šobrīd tomēr nu, jāuzskata, ka ir pārzvejota, jo Austrum Baltijā vairāk šīs te mencas nav. Sekojoši, man liekas, tā ir tāda interesanta lieta, ka ja mēs paskatītos kādus 70, 80 vai 100 gadus atpakaļ Baltijas jūrā, Baltijas jūra būtu tāda ļoti tīra ar dominējošo zivs sugu, kas ir lielās plēsējas zivs sugas, bet tur nebūtu ne tik daudz putnu, ne tik daudz arī gliemeņu, kuras šobrīd mēs tā kā plānojam aizsargāt šajās aizsargājumās jūras teritorijās. Es gribēju tā kā teikt, ka tas ir ļoti tāds jūtīgs jautājums par balansu, nu, cik daudz mēs atceramies uz pagātni un kā mēs veidojam. Mums ir arī jāsaprot, ka nākotnē iespējams kaut kas varētu veidoties, tikko kā mums nebūs šī pieejamā barības bāze putniem, arī šie putni nebūs tik daudz vidē vairs.
Jā, bet to, ka mums šī te plēsīgā zivis šobrīd nav Baltijas jūrā tik daudz, cik vajadzētu aizsargājumās jūras teritorijas, palīdzētu risināt šo jautājumu, kaut kā to zivju populāciju, nu cik nu vairs kaut kur atgriezt vai balansēt vai līdzsvarot?
Aizsargājuma teritorijām tieši šis būtu jāpalīdz, jo tāpēc, ka viens no svarīgākiem faktoriem būtu ierobežot šo te zveju šajās teritorijās vai vismaz stingrāk regulēt, kā tas ir līdz šim, kas veicinātu šo te zivju populācijas atjaunošanos. Protams, mums šobrīd jau arī ir zveja regulēta, jo mums ir kvotas, bet, nu, iespējams, nu, tas ir jautājums, kāpēc mums mentes tomēr vairāk nav, lai arī mēs visu laiku esam regulējuši šo te zivju kvotas, tātad kaut kas ir drusku varbūt nogājis. Netik labā gultnē, kā...
Bet arī pat tā ūdens vide nav tā, ka mencām mazāk piemērots šobrīd saistībā ar to, kā mainās. Tur es nezinu, vai sāļums, vai kāds citas lietas, vai kas... Nu, protams, tā ķēde ir tik sarežģīta, ka varbūt arī ne tikai zveja ir vainojama pie tā, ka to mencu mums nav, vai tur būs tikai un vienīgi zvejas nopelns.
Nē, protams, ka arī šī te klimata izmaiņa un sāļā ūdens ieplūdes regularitāte, kas varbūt vairs nav tik bieži, kā kādreiz bija, un, protams, mencēja šis sarežģītais cikls, kad ikri tiek nērsti brīvi ūdenī, un tad tie grīms līdz sasniedz to konkrēto sāļumu slāni, kas tagad ir dziļāk, un tur veidojas bezskābekļa vide, un vairs arī tie jaunie mazuļi neatražojas tik daudz, tas ir papildus faktors tam visam.
Tad mencām klājas pavisam grūti šajā brīdī. Ja,
kad nu, visās tās... Baltijas jūrā.
Noteikti. Bet vēl mazliet atgriežoties pie tā jautājuma, ar ko mēs sākām sarunu, es vienmēr domāju, nu labi, ja mēs skatāmies uz savu zemi, tur liekas, mēs varam novilkt konkrētu robežu un pateikt, viss šeit sākas nacionālais parks kaut kāds vai kaut kāda stingrāka režīma zona, un te tad mēs tādas konkrētas aktivitātes tur regulējam vai ierobežam. Kā tas notiek jūrā, kuru stabiņu neieliksim, kaut kādu citu robežu nenovilksim un kontrolieru blakus arī nenoliksim, bet tomēr nu, tas nav tā aptuveni kaut kur, kur tā teritorija būs un kā tā strādās. Kā tas tiek nodrošināts?
Jā, līnijas tiek iezīmētas kartē ar konkrētām koordinātēm, un šīs koordinātes tiek nu, izsūtītas vai arī zināmas uz visām jūras kartēm, ko arī lieto jebkuras, nezinu, Latvijas jūras administrācija vai jebkuras citas iestādes. Un, protams, arī kuģojot, tas tiek arī nu, norādīt šajā kartē, kad arī aizsargājumā jūras teritorija. Un veicot jau kaut kādu jaunu aktivitāti, vai tā būs, teiksim, potenciāli vējparku būvniecība vai akvakultūra vai kāda cita, tiek jau apskatīts, vai šī aktivitāte neiekritīs šajās koordinātēs. Bet, protams, visādi citādi nu, nav iespējams novilkt konkrēti.
Es domāju, nu vējparku vai kādu citu tādu lokālu lietu mēs varētu tiešām pateikt atļaujam, neatļaujam, un ja tur ir kaut kas uzbūvēts, un tad pēc kartas redzam, kas kur atrodas. Bet, piemēram, vai zvejnieks tur iebraukt tajā vai šajā teritorijā, to jau īsti var, nevar nokontrolēt.
Kas var nokontrolēt, jo tāpēc, kad ir nu, sistēma, kur katram kuģim ir jāuzrāda vieta, kur tas zvejo. Un, protams, kad Valsts vidas dienestā var nokontrolēt šo te zvejošanas rajonu, zvejošanas laiku, pat vietu. Līdz ar to, protams, tad var redzēt, vai šī zveja notiek aizsargājumā jūras teritorijā vai ārpus tās.
Mm-hmm. Par kontroli kaut ko gribējās piebilst, negribējās. Aldis šeit turpina rakstīt, ka ja jūra ir pārmēslot un veidojas organiskās vielas, kas piesaista skābekli, tad ūdens bez skābekļa lieta ir tas, kas nobeidz mēnesu vairošanos un ir savādi to mēģināt aizsargāt un saglabāt minerālu mēslu līmeni tik augstu. Nu, patiesībā te laikam ir stāsts par to, ka nav jau tā, ka ir vainu kaut kāda aktivitāte, ko mēs mēģinam darīt, lai to jūru aizsargātu vai ne, un tomēr tām barības vielām tik daudz tur dažādu iemeslu dēļ nebūtu jānonāk.
Protams, tas viss ir kombinēta tāds komplekss, jo es pilnībā piekrītu tam, ka mēs un mums ir jāfokusējas uz galvenajām lietām, un noteikti ir jābūt kādam fokusam, ko mēs darām, vai no sauzemes, vai kur citur, bet ir vēl papildus citi šie te, nu, spiedieni vai aktivitātes, kuras varbūt rada kaut kādu nelielāku slodzi, kas varētu būt 5%, 10%, bet šo te visu sasummējot, tas tomēr ir kopējais, tā saucamā kumulatīvā ietekme tik liela, ka tas rezultējas ar, nu, gala rezultātu, kāds mums šobrīd ir.
Noslēdzot pamazām šo sarunu, gribēju vēl Lindai vaicāt par Baltijas jūru. Mēs daudz varam lasīt un dzirdēt, ka tur ir ļoti liels tas satedzes basēns, un kā mēs zinām, tad daudz upes arī ir ārpus Latvijas robežām un arī pat ārpus Eiropas Savienības valstu robežām. Cik lielā mērā ir iespējams kaut ko uzlabot, sargāt un darīt, ja kaut kādas problēmas sākums, es pieņemu, ir krietnī aiz Latvijas robežām austrumu virzienā, un tur ļoti bieži saka, ka kaut kādas vidas lietas sakārtot ar Krieviju, Baltkrieviju ir praktiski neiespējami.
Ar Krieviju, Baltkrieviju arī dzen, pirms kara sākuma šī sadarbība vairāk vai mazāk ir bijusi tīri varbūt informācijas apmaiņa, kas kopš 22. Gada jau ir viss, neviens nevienam neko nesūta. Un uz šo galu mēs domāju, ka arī ļoti neskatīsimies. Ja mēs skatāmies uz monitoringa datiem, piemēram, kādas kvalitātes ūdens mums ir Daugavā, tad no Baltkrievijas ienākošie ūdeņi, teiktu pēc koncentrācijām, ir labākā kvalitātē nekā Lielupes upi basēna ūdeņi. Un te mums ir mazliet visticamāk, ka politiskā līmenī jau ir jāstrādā valdību līmenī šī sadarbība ar Lietuvas iestādēm, ar uzraudzības iestādēm, noteikti ar ekonomiku, jo Lietuvā arī dzen, līdzīgi kā mums Zemgala, viņiem šī arī dzen, viņu ziemeļa daļa ir gana lauksaimniecībai piemērota, vērtīga, un viņi noteikti nevēlās samazināt. Un līdz ar to mēs skatāmies arī dzen, šos te apjomus un pasākumus, ko viņi plāno darīt, ko neplāno. Mēs redzam, ka īpaši liels barības vielu samazinājums viņiem nav plānots, respektīvi savu ekonomisko aktivitāti viņi neplāno samazināt. Vienlaikus mēs skatāmies, cik lielu daļu no šīta piesārņojuma, kas nonāk jūrā vai līcī, radam mēs paši šeit uz vietas Latvijā, un ir vietas, kur tās upes, kas tek tikai un vienīgi pa Latvijas teritoriju, parāda ļoti lielas koncentrācijas, kas nozīmē, ka tur ir iespējas mums mēģināt kaut ko darīt arī pašiem uz vietas. Un es gribētu uzsvērt arī, zin, ka mums ir vērts darīt pašiem šeit savā zemē labas lietas, pasargāt ūdeņus, saglabot šos te barības vielas uz lauka, audzējot ražas, un domājot tieši to, kā mēs saimniekojam kādu rezultātu, kādas sekas mēs atstāsim savām nākamajām paaudzēm, un nevienmēr tas, ko dara mums kaimiņi, būs tas iemesls, lai mēs kaut ko nedarītu. Tā kā es gribētu uzsvērt, ka daram, domājam, rīkojamies un aizsargājam.
Tā kā ir vērts strādāt pašiem tepat pie sevis. No viens puses labā ziņa, no otras liekas, no sliktā ziņa, pie mums ir slikta, bet labi, ka mēs paši to arī varam kārtot. Liels jums abām paldies par ieskatu, kas tad notiek ar aizsargājumām teritorijām Baltijas jūrā un kā tās tiek veidotas un pētītas. Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošā pētniece Solvita Strāķi, kā arī Latvijas vidas ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Life Goodwater projektu vadītājas vietniece Linda Fībiga bija ar mums kopā šajā raidījuma pustundā. Par raidījumu gādāju Ivetas Zvejnieces skaņrežijā, Ģirds Bišs parūpējās par mūziku, bet studijā bija es Sandra Kropa. Mēs tiekamies atkal rīt, visu labu!